ehun urte daramatzagu mekanika kuantikoa erabiltzen, baina adituek diotenez, bigarren iraultza kuantikoaren atarian gaude, eta Euskal Herria iraultza horretan sartuta dago. Horren erakusgarri nagusia aste honetan piztuko dute Donostiako ibaetan. Ikertu bia naiz eta gaur IBM-ren System 2 ordenagailuaz arituko gara, berriketan. Donostia, teknologia kuantikoaren ekosistema. Aste honetan iritsiko da Euskal Herrira IBM-ren System 2 ordenagailu kuantikoa. Ordenagailu hori Donostiako ibaeta auzoan egonen da, Ikerbasqueren zentro eraiki berrian. System 2 motatako 5 ordenagailu baizik ez daude munduan, eta 6.a izanen da ibaetakoa. Munduko 6.a bai eta Europako lehenengoa. Gainera, gaur egungo ordenagailu kuantikorik garatuena izanen da Donostiakoa. Beraz, honek argi utzi du Euskal Herrian teknologia kuantikoaren aldeko apustu sendoa egiten ari direla. Ordenagailua estrategia osoago baten parte izanen da. Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek 150 milioi euroko inbertsioa eginen baitute Basque Quantum estrategia osoa garatzeko, 2028 urtera arte. Diru hori, konputaziorako, eraikina egiteko eta teknologia kuantikoekin harremana duten proiektuak bultzatzeko erabiliko dute. Baina, ze arraio da ordenagailu kuantiko bat, zertarako balio du? Horixe argituko dizugu gaurko atalean. IBM-ren System 2 ordenagailu kuantikoa hobeki ezagutzeko, Irune Lasa Berriako ekonomia saileko kazetariaren ganagoaz. Kaixo, Irune.
Kaixeker.
Irune, gai hauek batzuetan beldurra ematen digute edo ulertuko ez ditugula pentsatu ohi dugu, beraz ongi iduritzen bazaizu lehenbizi oinarrizko kontzeptuak azalduko ditugu. Zer da zehazki ordenagailu kuantiko bat?
Bai, Karnei, bildurra zure galdeek ematen diate. Baina bueno, lehenik eta behin argitu ezagun, ni ez naizela fisikaria, ez ingenieria, ez informatikaria, bai? Kontatzen dizkiatenak alik eta ondoen ulertu eta alik eta modu ulergarrienean zabaltzen saiatzen dan kasetari xumea naiz. Eta behin hori argituta, Iker, orain bai, ausartuko naiz zure galdera erantzuten saiatzera. Egia zu berriz, galdera mesedez.
Bai, noski. Zer da ordenagailu kuantiko bat?
Ordenagailu kuantiko bat, konputaziorako mekanika kuantikoaren ezaugarriak baliatzen dituen ordenagailu bat dala esan daiteke. Eta mekanika kuantikoaren ezaugarri ezaigeanean, ari gara eskala oso txikian fisikak erakusten dituen printzipio nolabait desberdin horiei buruz, ez? Ba, gainezarpena, erkarlotura. Ezaugarri horiek menperatzeari esker, ordenagailu kuantikoak gai izango dira, arazo oso konplexuei heltzeko, orain ordenagailu klasikoentzat baita superordenagailu klasiko handienentzat ere ezinezkoak dian arazoei heltzeko. Gerta daiteke orain berez ordenagailu klasikoak arazo batzuk ebazteko ahalmena edukitzea, baina horiek ebazteko milioika urte behar izatea. Aldiz, ordenagailu kuantikoek minutuetan edo orduetan egin ahalko dituzte horrako lan horiek. Dana den, eta igual, komeni dau esatea, ordenagailu kuantikoak ez datoz ordenagailu klasikoak ordezkatzera. Gero eta argiago dago gauza batzutarako hobeak diala klasikoak, superkomputadoreak edo klasikoak, eta beste gauza batzuk kalkulatzeko edo kuantikoak erabiltzera dala honena. Eta begitantzen dena da, etorkizunean konputazio klasikoaren eta konputazioaren kuantikoaren arteko elkarlana izango dela bidea, hainbat arazo eta kalkulu ebazteko.
Ados, beste kontzeptu bat, kubitak dira ordenagailu hauen oinarrizko unitateak, zer da kubit bat?
baina hori erraza da erantzutea. Kubit da bit kuantiko bat. Ez, bit klasiko bat, gutxi gora berdano dakigu, 0 edo bat posizioan existitzen dela, ez? Batean edo bestean izan diteke on edo off, bai? Informazioa bit horretan kodifikatzen da. Qubitak berriz, fisika kuantikoko legeekin bateragarri dira eta gainezarpenean existitzeko gai. Gainezarpen egoera kuantiko horretan, qubitak posizioak izan ditzake 0 eta 1 aldi berean. Eta baita ere, tarte horretako posizio infinito guztiak ere. Gutxi gora, beraz, berez, ez dira posizio, baizik eta probabilidadeak dira. Nola baita, baina, bueno, azkenan jakin behar dana qubitekin, informazioa kodetzeko, kodifikatzeko beste modu bat lortzen dala. Askoz informazio gehiago kodifikatu ahalko dala eta kalkulu oso konplexuak egin ahalko diala. Bai? Eta pixka hau esplikatzeko, IBM-ek erabiltzen duen analogia bat prestatu izuz. Pentsatu, zu laberinto baten erdian zaudela, ez da handikan artea behar dezula. Ordenagailu klasiko batek, irten bidea topatzeko, kale guztiak probatzen joango lidatzeke, bai? 0 edo 1, hemendik bai, hemendik ez. 1 bestearen jarraian, eta irten bidea topatuko luke. Ordenagailu kuantiko baten funtzionatzeko modua beste modu batekoa da. Nolabait, laberintoa kolpetik goitik begiratuko luke. Eta aldi berean, ez, bata bestena ez, kale guztiak probatuk dituzke, eta irten bidea topatu.
Eta Irune, okerrezpanago, qubit mota ezberdinak daude, ezta?
Bai, qubitak, qubit ezberdinak aidea ikertzen, lantzen, garatzen, eta mota bakoitzak bere abantaila dauzka. Hemen Donostian sustentsuak material supereroaleak erabiltzen ditu qubitak egiteko, egoera kuantiko horiek lortzeko. Qubit supereroale horiek temperatura oso txikiak behar dituzte, eta hori bada zailtasun bat, baina bizkorrak dira eta zehaztago kontrolatu daitezke. Baina Euskal Herrian bertan ere, beste qubit batzuk garatzen eta probatzen ari dira. Puntu kuantikoak, atomotzak, oraindikan ez dago ezarrita konputazio kuantikoan adibidez zein izango dan qubit universala. Baina, bueno, garatzen ari dira.
Baina, ea, Irune, zertarako balio du edo zertarako erabili daiteke ordenagailu kuantiko bat?
Galdera errazeki jarraitzen dugu, Iker. Adibidez balioko du zure WhatsAppa deszifratzeko. ez beldurtu. Teknologia kuantikoa, kalkulo matematiko oso korapilatzu eta oso luzeak eta egiteko erabiliko dira, aldagai asko dauzkaten problemak soluzionatzeko, augarri asko dituna konputatzeko, ez? Eta horrela, optimizaziorako, ez dakit, antolak eta baten optimizaziorako erabilialko da, ze aldagai asko sartu ditzakezu eta bizkor kalkulatzen dizu. Sendagaien ereduak egiteko, material berria garatzeko, konputazio kuantikoa horretarako erabiltzen hasita daude, kontua da, oraindik konputazio kuantikoak baditula erronka batzuk gainditzeko. Erronka handiena da lehen aipatu dugun qubiten egoera kuantiko hori, ez? Oso auskorra dala eta horrek akatsak sortzen ditula. Eta pero da urte gutxitan horri buelta eman alizatea. Akatsak egongo dira, baina zuzendu ahalko dira eta behin hori lortzen danean, orain ezinezkoak dian kalkuluak, milaka urte behar dituzten kalkulak egiteko gai izango dira eta hori, aldagai kopuruak izugarria dituzten arazo konplexuei irtenbide optimoenak eman, bai, modelizazio erraldoiak egin, holakoak. Berriketan.
Ekainean, New Yorken izan zinen, IBM-eren sistemtxu ordenagailua bertatik bertara ezagutzen, eta zer itxura hartu zenion?
Garesti itxura. kanpotikan ikusita katxarra da, metalesko gauza gris bat, ez da beste munduko gauza bat. Gero barruan, badoka olako tubo handi bat bezala, kriostatoa, lehen esan dugun bezala, egoera supereroaleetan egoera kuantikoak mantentzeko hotz asko behar da, eta kriostato badago, eta kriostato horren barruan, ba, kablez, ariz, urre koloreko tutuz betetako kandelabro bat bezala dago. Karo gainean mikrouin bitartez kontrolatzen dira qubitak, oso gauza berexia da. Egia da, hemen, ibaetan ere, kaletik ikusteko aukera izango dugula ordenagailu kuantikoa. Rakusleio batean jarriko dute hor Ikerbasketako erekinean.
Ba, Donostian astean piztuko duten ordenagailua da, IBMren System 2 hori. Pentsatzen dut System 1 ere egonen zela aurretik, ez? Alde daude bataren eta bestearen artean.
Bai, bai, System 2ak badaude, oraindik gainera eraikitzen ari dira. Fundan astearen inauguratu zuten batan estatu batuetan beste bat. System 2ak daukan ezaugarria da moduluka hasi egin daitekeela. Handitu egin daitekeela eta qubit logiko gehiago edo erantzi konputazio handiagoa egiteko edo hori dana.
Mundua bigarren iraultza kuantiko batean omen dagoela, irakurri dut, zer esan nahi du horrek?
100 urte hauen buruan sautu deu lehen iraultza kuantikoa, eta da gizakiak erabili ditula mekanika kuantikoa eta egoera kuantikoak, eta erabiltzen ditugu gaur egun, ez? Erresonantzia magnetiko bat egiteko egoera kuantikoak erabiltzen ditugu edo laserrak erabiltzen ditugu. Bigarren iraultza kuantikoak esan nahi du egoera kuantiko hiek menperatzera eta kontrolatzera iritsi gehala. Almen horretatikan, datoz teknologia kuantikoak, zeina, bueno, espero dan datozen urteetan jauzi oso handia matea.
Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak esan du Euskal Sistema Zientifiko-Teknologikoa eta bere enpresa sarea indartuko dela honi esker. Zer eragin izan dezake ordenagailu horrek alor horretan?
Garrantzitsuena da teknologia kuantikoen inguruan Euskal Herrian halako ezagutza ekosistema potente garrantzitsu bat osatu dela. Eta gai honetan jendeak ezagutza erreala iker bazken deipezen nanogunen teknalian algoritmo eta multibersen bueno, munduan erreferentzialtasuna izango du bask kuantum sistema honek, ez? Eta hor, zati garrantzitsu bada ordenagailua. IBMek zerbaitegatik etorri da honea ere. Eh? Ordenagailu hau ez da erosten eta ekartzen. IBMek ere ezaugarri jakin batzuetako toki bat behar du olako ordenagailu bat esartzeko. Azpimarratzekoa da, augusti hau gertatzen nahi da justu, teknologia kuantikoak abia da hartzen nahi danean. Eh? Haien garapena abia da hartzen nahi danean, hemen Euskal Herrian referentzia bat gera. Ja, soilik trastoa daulako, baina batez ere ekosistemaren gatik. Eta enpresen edo sektoreak aipatzerakoan edo kimikan, energian, automozioan, materialetan, sensorikan, arlo publikoan bertan ere, hainbat antolaketa optimizatzeko eta ere erabilgarritasuna ikusten da. Komentzuta nago, datozen urteetan ikusten joango gehala garapen guzti horiek.
Ados, ba, uste dut, orain bai argi gelditu zaidala, edo argiago geratu zaidala, hemen izanen dugun ordenagailu kuantikoa zer den, beraz, Irune Lasa, mila esker azalpenengatik.
Zer jatorra zeanik, eskerrik asko, zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!